COPE Pontevedra.
Estar informado.
En la nueva normalidad que llaman, ha vuelto a abrir el Museo de Pontevedra, con reducción de aforo, eso sí, pero con más visitantes de los que esperaban, y hasta con una sorpresa. Soy Silvia Vieito y en este tiempo de actualidad local te vamos a hablar ahora de cultura, con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Lo primero, cuéntanos qué hubo de sorprendente en la reapertura del Museo de Pontevedra.
Pues que ayer por la mañana de 15 personas que se acercaron a ver las exposiciones del museo, había dos de Santiago de Compostela. Sabes que en los museos te preguntan de dónde vienes para hacer después estadísticas, pues todo el mundo era de Pontevedra, menos dos personas que eran de otra provincia.
¿Serían santiagueses confinados aquí en Pontevedra o serían artistas que igual cambiaron de provincia pero por trabajo y eso está permitido?
Bueno, eso no lo podemos saber porque en el museo no trabajan policías y no se tienen que encargar de pedir justificantes de nada, pero cuanto menos es curioso.
Pues sí, curioso. Museos como el de Pontevedra ya están abiertos. ¿Y los cines? Pues veremos si en la fase 3 abren las salas de Pontevedra o de Vilagarcía, con aforo limitado también. Mira, si por ejemplo nos están escuchando, estoy pensando, esos santiagueses, los que fueron al museo, que sepan que los cines de Ascancelas en Compostela ya han confirmado que van a abrir en cuanto pasemos de fase, que se preparen.
Pero si lo que buscamos es una alternativa diferente para disfrutar de algún clásico cinematográfico, este verano también podremos disfrutar del autocine. El responsable de la productora audiovisual de Vilagarcía, Mr. Misto, es Joan Mariño. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien.
Explícanos, tío, en qué consiste este autocine.
Bueno, pues es un poco o confinamento que nos pasó también nos fuxo meña na cabeza, ¿no? No, a ver, bueno, nos facemos, levamos tempo facendo tema de cine na rúa, ¿no? Sobre todo en esa época estival, pues facemos moitos concellos, vilas, entonces intentamos también levar audiovisual un poco de aquí de allá, pues eso, un poco de manera ambulante, ¿no? Percorrendo Galicia inteira, como decimos. Bueno, no confinamento, pues la verdad que estuvimos dando de vueltas, también o tema de que víamos que a cosa se complicaba un poco, bueno, o sea, también nos, la productora levamos tiempo dando ya ahí con un proyecto de poder montar aquí en Rías Baixas un autocine de manera estable, o sea, levamos un par de años dando de vueltas, buscando localizaciones, entonces pues nos tuvimos que activarnos un poco, viendo un poco las circunstancias, para ponerlo en marcha de una manera un poco ambulante, tanto itinerante, que eso también va en nuestro know-how, no en nuestro día a día, pues para poder andar y poder llegar, bueno, pues llevar o audiovisual, pelis así, pues a diferentes concellos, ¿no? Da provincia, bueno, de Galicia, de feito entre Ourense, Pontevedra, Lugo, estamos algunos en La Coruña, estamos también pechando varias funciones en varias localidades.
Xa tuvestedes algunha experiencia previa, como dicías, estes anos atrás, cal era a reacción dos asistentes?
O tema que, bueno, é unha experiencia un pouco diferente, non estamos moi afeitos, non? O feito de, ademais parece que o temos non noso machín, non? O tema de consumir desto das pelis americanas dos anos,
claro, a mitad dos 50, americano 30, que a galego isto.
É máis claro, non estamos moi familiarizados en sí, de feito, bueno, de feitas programacións que piden en moitos sitios, pois, ir a esas clásicas pelis, non? Fixemos, sí, que aquí en Barro, porque hai unha asociación aí moi activa, durante dous anos, estivemos facendo un experimento, tamén era unha especie de centro cultural, e a verdade que foi moi ben, unhas pelis, fixemos dous anos seguidos e funcionou, unha experiencia moi chula, porque, bueno, outra maneira de consumir audiovisual, ¿no? Para poderlo facer en parella, en familia, e a verdade que, bueno, é diferente, non é, a verdade que estamos máis afeitos a estar nesa sala pechado, cando vas no cando se fai unha función de cine na rúa, que si hai a terraza típica do bar onde podes consumir algo e sentarte, onde os nenos tamén, bueno, pois tamén pode estar un pouco máis un cine, un consumo máis disperso, non? O cine aire libre. Pero sí que é unha experiencia un pouco diferente. Entón, que nos vamos a encontrar? Pois claro, en cada espacio un pouco o mundo, non? Pois hai sitios onde se van montar, pois, futras e cosas así para un pouco dar e tamén movilizar a hostelería. En outros espacios, bueno, pues estamos ainda experimentando, probando, a ver que vamos a facer. Entonces, creo que a experiencia de cada espacio, cada función, é ser un pouco diferente en ese sentido.
Unha experiencia audiovisual sin sair do coche, unha experiencia ademais itinerante que irá de concello en concello. Tendes xa moitas datas pechadas?
Bueno, pues a verdad que estamos bastantes datas pechadas, sí que temos temos na provincia de bastante, aquí ahora estamos traballando, bueno, pues en breve que o queren presentar, vamos a hacer algo en pues en Vilanova, estamos traballando con outro concello que se presentará en breve e que máis va a facer varios pases. Temos aquí na comarca unhas contas, pero claro, vais a presentar ahora en próximos días e non me puedo lanzar
un poquinho
sino, claro, non me puedo lanzar porque senón sabes como esto é bueno, cada pues, cada concello quere facer a súa presentación, entonces temos que, pero sí, bueno, por exemplo, que xa está, xa estuvo en todas as redes, está por aí, pues sí que vamos a lanzar o día 21, arrancamos por exemplo na provincia de Onxe en Verín, que vamos a hacer unha función, además unha estreia dunha peli galega, María Soliña, entón, bueno, vai estar ben, porque, bueno, vai estar parte do equipo ali, vai ser, despois da estreia que se fai, vai estar en Cangas Redondela, pois o día 21, pois se pasa a peli en formato autocine, entón, bueno, pois tamén se está creando así unha expectativa curiosa, non? A ver como funciona o asunto. Además, bueno, este caso no é Verín, é moi grande, son para 300 coches. Entón tamén cada espacio pois hai que medir, ver a ver que podemos tantos coches poden entrar. Logo temos os handicaps de ver que tipo de tamaños de dos vehículos, pois claro, antes todos íamos descapotables, pero agora xa non é. Xa hai máis SUVs, xa hai máis coches grandes que pequenos, entonces tamén hai que distribuirlo, bueno, pois é un traballo tamén. Bueno, hai que votarse ao autocine e poñeros en marcha.
É de seguro que haberá moitas citas na comarca do Salnés, na comarca de Pontevedra, na comarca de Caldas, polo que respecta ao noso territorio. Unha das particularidades deste autocine, falabas das características dos vehículos e que cada un regula o seu propio son. É dicir, non hai uns bafles, senón que como é? Explícanos ti.
Eso que permite a tecnoloxía, non? De feito, os autocines, o que falamos antes, non? Dos clásicos que vías que tiñan cada seu lado, pois teñen uns altavoces pequeniños e van conectados uns a outros, pois hoxe nos permite, non? Un pouco que facedes vos, cunha emisora, prácticamente, pois, además nos podemos conectar, bueno, pois podemos sintetizar por radiofrecuencia, entón podemos, cun dial, podemos, pois, por escoitar a peli, entón xa depende do equipo de cada quen, se escoita mellor ou peor, non? Entón, bueno, pero sí que hoxe os coches, todos os coches veñen moi ben equipados de sonido, con equipo xa moi de alta definición, casi por así decirlo, creo que non vai haber problema no sentido para ter un bosón.
Falabas xa a última da película de María Soliño, pero que outras películas tendes pensado proxectar?
Sí, bueno, ahora estamos de feito estás ahora mismo con catálogos, e sí que vemos que a xente está demandando pois pues, algunha peli, esa cosa clásica gris, ¿no? Que pues nos están pedindo, como que non pode, claro, non pode ser outra, pero non sei que nos gusta intentar, pues, o que vamos, que estamos evidentemente defendendo un pouco tamén o cine de aquí, e vamos intentar, bueno, hai algún sitio onde vamos programar O que arde, por exemplo, pero eso, conxugar pues, os clásicos con tamén o cine galego noso, ¿no? Es decir, é unha xanela nova para poder visualizar, para poder disfrutar e consumir cine tamén propio. Entón, eu creo que é o autocine, inda que sea un concepto un pouco alleo a nós, pero sí que podemos utilizarlo tamén para tamén consumir os nosos produtos, ¿no? Entón, é un pouco tamén a nosa filosofía. Intentamos pues, facer un poquinho de pinza e que se vexa pues, contidos tamén daqui.
Moi interesante, sen dúbida, esta proposta audiovisual e cultural que nos achega Xoán Mariño, promotor do autocine, responsable tamén da productora audiovisual Mister Misto, que o fai posible. Xoán, moitísimas gracias e a pechar moitas datas para este verán.
Pois aí andamos, estamos en camiño agora mesmo, vendo localizacións e peleando. Bueno, pois xa estaremos. Nada, en breve, a partir aí da semana que ven, xa vamos a lanzar unha ruta moi chula aquí na comarca,
seguro,
vale?
Que aquí a daremos. Moitísimas gracias,
Xoán. Moi ben, gracias.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.